Усім привіт! Це подкаст «Громадські слухання». Я Олена Сирбу, старша аналітикиня і проєктна координаторка в аналітичному центрі CEDUS. І у цьому подкасті ми говоримо про громади і для громад, і з громадами, про процеси розвитку, про процеси відновлення, і особливо фокусуємося на учасницьких процесах і на залученні мешканців мешканих громад до прийняття рішень. Сьогодні ми будемо говорити з Іриною Кать, засновницею та головою правління громадської організації «Культурний діалог». Ірино, привіт!
Вітаю!
Так, дякую дуже, що погодилися взяти участь і долучитися до запису цього епізоду. І так, у нас буде, ми сьогодні поговоримо про саму громадську організацію, про її досвід загалом реалізації, розробки учасницьких проєктів, і теж особливо будемо говорити про співпрацю з Краснокутською громадою в межах одного з проєктів, який, власне, реалізує аналітичний центр CEDUS, в межах якого він підтримує створення і розвиток 10 центрів спільнототворення у 10 громадах, одною з яких є Краснокутська громада, яка співпрацює з громадською організацією «Культурний діалог». Ірина, я знаю, що громадська організація «Культурний діалог» має таку досить довгу історію, ви існуєте майже 10 чи вже 10 років, і ви багато працювали з темами безпосередньо культурного діалогу, так, тобто діалогу між різними групами людей, налагодження діалогу, якоїсь співпраці, і, ну, і також реалізації проєктів, в яких люди брали активну участь та долучалися до активностей, які ви реалізували. І я би хотіла запитати, попросити вас розказати трошки про історію вашої організації та чого вона з'явилася, яка була ідея створення, можливо, теж про вашу якусь попередню історію, та, тобто якусь таку мотивацію створити цю організацію і про досвід вашої організації.
Так, насправді культурному діалогу в цьому році вже восени буде 10 років. По-перше, це ініціатива локальна в першу чергу. Це запит своєрідної спільноти менеджерів культури, працівників культури, які проживали в той час в місті Кременчуці і намагалися зрозуміти, чи це ж дійсно індустріально-промислове місто, чи це місто культурних практик, місто культури. І цей діалог, він був на виду в 2014 році. Тим більше з початком війни, з початком всіх цих подій в країні виникла потреба переосмислювати місто, переосмислювати підходи до розвитку міста. Це з одного боку. З іншого боку, це, скажімо так, я як засновниця намагалася привнести в Кременчук всі ті прогресивні практики, до яких я тоді була дотична. Бо якраз в той час була програма «Культура Східного партнерства», яку фінансував Європейський Союз. Ми їздили по всім країнам Східного партнерства. Це була ціла спільнота менеджерів і менеджерів культури. Ми спілкувалися з прогресивними експертами в сфері культурного менеджменту, в сфері реформ, у сфері культури. Також співпрацювала я з Гьоте-інститутом, і тоді була така важлива програма «Культурно-освітня академія». Їздили ми багато. І таким чином створилась певна мережа людей, які переосмислювали культуру і починали її розуміти набагато ширше, ніж дозвілеву галузь або таку культуру, яка дуже вузько сприймається, зокрема, на локальному рівні. Тут же поставало питання про те, що культура – це і є сталий розвиток. Тоді якраз на глобальному рівні почали говорити про те, що культура є четвертим стовпом сталого розвитку. І, відповідно, Для мене це було дуже цікаво. І от, власне, культурний діалог – це якраз така була ініціатива привнести щось глобальне, таке новаторське, і спробувати втілити якраз в локальному контексті, конкретно на рівні міста Кременчука.
Та, розкажіть трошки про ваші проєкти, про ваші активності, які ви реалізували, тому що я знаю, що у вас були ці спільні прогулянки і, загалом проєкти пов'язані з інтеркультурним діалогом, і також, що мені особливо цікаво теж проєкт про спільне міжпоколіннєве приготування страв та й про кухню. Теж дуже цікаво. Просто як ви налагоджували співпрацю з мешканцями мешканок Кременчука, і як взагалі вдалося таку створити, чи вдалося створити якусь спільноту, і як ви з цим працювали?
Власне, я продовжу якраз широке розуміння культури. Насправді в центрі стоїть людина зі своїми знаннями, вміннями, традиціями і взаємодією з певними просторами, з якими вона перетинається в житті. І от, власне, з цієї філософії ми виходили. І перший проєкт, він був, це начебто звичайний фестиваль, але насправді незвичайний. Це було улюблене місто різних людей. Коли ми спробували запропонувати офіційній культурі, я на той час працювала замначальника управління культури Кременчуцької міської ради, і ми спробували вивести культуру в міське середовище, тобто забрати всі сцени вуличні і зробити просто локації на рівні міста, де би різні люди, а по факту це були спільноти, ми тоді налагодили партнерство з різними спільнотами, етнічними, в тому числі міста Кременчука, також різними субкультурами. І, власне, просто створили простір публічний в місті, для того, щоб ці спільноти могли представити свою культуру. І от такий підхід, коли спільнота має простір для самовираження, для представлення своїх цінностей, своїх традицій, воно дуже гарно спрацьовує. І, власне, на цьому якраз і будувались наші наступні проєкти. Спільні прогулянки, до речі.
А от я просто запитаю, можете розказати трохи більш детальніше про цей простір? Бо мені дуже сподобалось теж, як ви сказали, що ви вирішили прибрати сцени, тобто це якось перехід до якоїсь більш горизонтальної взаємодії. Цікаво було теж про це.
Це якраз от про сприйняття культури. Можна культуру сприймати як атракційну штуку, така, яка от десь віддалена. Оце я дивлюсь, насолоджуюсь, але я не маю там достатньо таланту або достатньо ще чогось. А насправді можливості бути ближчою до цієї культури, яка надає простір для самовираження. І якщо забрати оцю от сцену, яка, власне, є бар'єром таким, і надати можливість, наприклад, взяти участь у тому самому майстер-класі з танців, де люди танцюють різні танці прямо на площі, і будь-яка людина може прийти і спробувати, не відчуваючи там дискомфорту, що вона без костюму, який зазвичай використовується на сцені, а просто відчути, доторкнутися і відчути цю радість від творчості. Таким був підхід.
Тобто це дійсно про якусь таку партиципацію, але тут не йдеться про, не знаю, якісь політики чи прийняття рішень, а більше про таку спільну дію, яка теж відбувається в цьому публічному просторі. Та, і розкажіть тоді про спільні прогулянки, ви почали говорити.
Спільні прогулянки – це ініціатива, мені здається, це колективна ідея, якраз вона була на часі, тому що в Кременчук приїхали нові мешканці, це була перша хвиля переселення, і ці люди потребували інтеграції. Зазвичай перше, що люди отримують, це гуманітарна допомога, закриття якихось базових потреб. Але ми зрозуміли, що поряд з цими проблемами є менш очевидні, але не менш важливі потреби, такі як інтеграція ненав'язлива. Знову ж таки, про створення умов, коли люди на горизонтальному рівні почуваються рівними, не відчувають дискомфорту, не всі готові одразу говорити. І ми зробили ці спільні прогулянки. Це працювало так. Було просто оголошення, подія в Фейсбуці – Потім ми там оголошували місце збору, і це було дуже цікаво. Ми не робили ніяких онлайн-реєстрацій, ми не формували групи. От. І в певний час це було дуже цікаво спостерігати, як з різних сторін просто різні люди починали сходитися в цю точку зустрічі. І так чи інакше тобі потрібно спитати, а чи тут точка збору, а ви теж на прогулянку? І таким чином люди починали комунікувати без бар'єрів, без шаблонів. І цікавим ще було те, що гідами, провідниками виступали місцеві мешканці, які ділились просто знаннями про своє місто. Це не були там екскурсоводи, скажімо так, це не були формальні екскурсійні прогулянки, це були спільні прогулянки. Люди спілкувались, комунікували, і в нас навіть було таке, що по 100 людей приходило. Ого. І от всі 100 людей йдуть містом, і це прямо було таке дійсне якесь єднання. І ще цікавим акцентом було те, що ми практикували фотографування. І потім спільні фотографії. У нас є декілька таких цікавих альбомів, які зараз дуже щемливо дивитись. Вони, ну, для мене особисто дуже цінними є. Це коли по 100-120 людей разом фотографуються, потім шукають себе на цих фотографіях, діляться ними. Це було дуже цікаво.
А чи ви створювали якісь, тобто, ну, наприклад, можливості для того, щоб ці люди далі могли якось між собою взаємодіяти, комунікувати, тобто якісь чати чи щось таке, ну, тобто, чи це якось знаходило далі продовження?
Так прицільно ми не працювали. Це був такий от вільний формат. Не знаю, але дуже цікаве запитання. Я думаю, що я знаю, що зараз ми працюємо над тим, щоб відновити цей формат. І, звісно, він вже буде переосмислений, і, скоріш за все, ми будемо думати. Але тоді ідея головна була, щоб це було легко, ненав'язливо і без зобов'язань.
А це були, ну, тобто, та, оце дуже цікаво те, що це, ви розказали, що це місцеві мешканці, мешканки, вони просто розказували про своє місто, і у мене виникло питання, чи були якісь тематичні фокуси, тобто, чи ви якось на якихось специфічних темах фокусувалися?
Були тематичні. Спочатку ми практикували там, наприклад, центральна частина міста, потім ми їздили, ну, якщо ви знаєте, Кременчук розділений містком Дніпром на дві частини, Крюків і Кременчук. Ми їздили в Крюків там також, дивилися, ходили. Потім якісь прицільні такі місця точкові, а потім зробили декілька тематичних прогулянок. Там роздумували про духовність, про людське спілкування, і в контексті в цьому вже ті, хто виступали гідами, відшукували спеціальні місця в місті.
А от розкажіть тоді про от цей формат спільного готування. Я так розумію, що там ви якось специфікою було те, щоб залучити різні покоління людей і, ну, як ви це теж організовували?
Так, на той час у нас діяв альтернативний культурний простір «Адаптер». Це також один з наших проєктів, коли ми закинуту столярну майстерню переробили на такий альтернативний культурний центр, знову ж таки доводячи, що культура вона може бути не лише в міському палаці культури, не лише в міському парку, а навіть будь-який простір, коли там збираються люди носії різних культур, він може бути культурним. І от, власне, той простір – це була Жековська столярна майстерня, там не було опалення, як ви розумієте, і ми там зробили піч. От. І на цій печі потім ми також, ну, опалювали частково і от робили ці фудтокси. Ідея була в тому, що молодь має стереотипи про людей старшого віку, а люди старшого віку думають, що молодь така, от нічого їм не потрібно. От. Але коли всі разом сходилися в адаптері і починали готувати на печі, то тоді всі вікові бар'єри просто зникали. Всі готували і куштували, і смакували. І, чесно скажу, ми потім іноді з колегами вже просто обговорювали, як ми не можемо управляти цим процесом, тому що коли це такий енергетичний егрегор, який просто люди, діти, дорослі, старші, всі гаманять, гудять, і іноді ми навіть самі не знали, що з цим робити, але було дуже цікаво.
цікаво.
Ну, мені здається, що це якраз така дуже, дуже важлива і цікава практика, так, коли люди десь спільно готують, і ну, якби це спільне приготування і потім куштування їжі, мені здається, що воно дійсно таке дуже об'єднує, і ну, це... Тут я можу теж порадити, наприклад, нашим слухачам і слухачкам зін «Замотка», про який також у нас на містосайті є стаття. Це такий зін колективу Free Filmers, який теж розповідає про різні практики, пов'язані з їжею і спільним приготуванням.
Але насправді я хочу додати про ці фудтокси. Тут же ідея набагато глибше. Тут іде мова про міжкультурний діалог. Бо насправді це дуже просто. Ну, зійшлися і спільно готуємо страви. Але мова йде про носіїв, бо їжа – це власне, і є спадщина кожної людини. Тобто в кожної родині готували ті чи інші страви. І люди, пам'ятаючи про це, вони потім це транслюють, діляться, і це йде обмін культур, обмін спадщинами, обмін знаннями. Це міжкультурний діалог, це дуже важливо.
Та, це теж дуже важливе уточнення. Ну, і я теж просто що пригадала зараз, що, ну, насправді, от, наприклад, з початком повномасштабного вторгнення теж от виникло багато волонтерських кухонь, і мені здається, що це теж якась, ну, важлива тема, та, коли ми говоримо про ці спільне приготування та і їжу. Я тоді хотіла би у вас запитати про ваш досвід співпраці саме, ну, якщо вже перейти та до, наприклад, взаємодії з органами місцевого самоврядування, чи ви могли би розказати, який був досвід у вашої організації, тобто там, на прикладі Кременчука, чи, ну, можливо, інших міст, громад, про те, як ви співпрацювали, про якісь, можливо, виклики, з якими ви зіштовхнулися?
Так, ми працювали з партисипативними проєктами, відповідно, так чи інакше нам потрібно було вибудовувати партнерство, взаємодію з владою. І якщо говорити про Кременчук, був певний період часу, коли ми дуже тісно співпрацювали з міською владою в різних проєктах. Наприклад, можу зупинитися на такій практиці, як ми... Спільно з міською владою була створена певна робоча група, розробляли програму розвитку рекреаційних зон Кременчука. І це була дуже цікавий досвід, тому що наша команда напрацювала певну методологію, яким чином ми створювали умови для участі багатьох мешканців, для того, щоб потім ця міська програма за рахунок бюджетних коштів підсилювала ті ідеї і фокус уваги, які транслювали, власне, люди. Це була цілий у нас був павільйон в Центральному парку. Це звичний формат, уже відомий, майстерня міста, який працював там протягом тижня, здається. У нас була велика мапа, позначені зони, до речі, не випадкові, а надані нам уже міською радою, як такі, що визначені, опрацьовані, такі, як готові до фінансування і трансформації в рамках бюджетних коштів. І от, власне, місцеві мешканці приходили, були наліпки різні, вони могли визначити функціонал цих зон, як вони бачать цю зону, в якому мікрорайоні. І потім ми ще робили 3D-моделі цих зон на основі ідей і побажань мешканців і представляли на рівні міської ради. І насправді цей досвід можна вважати дуже успішним, тому що дійсно на сесії міської ради ця програма розвиткова була прийнята, проголосована і якби затверджена. Але для мене особисто це з одного боку успішний досвід, а з іншого дуже неуспішний. Тому що я не пам'ятаю, який проміжок часу пройшов, але, здається, рік чи, може, навіть менше, міська рада знову ж таки проголосувала і повністю виключила з цієї програми партисипативну складову. Там вона була прямо прописана, і от оця, от цей механізм залучення, участі, він був прописаний в програмі. Я довгий час сама з собою думала, рефлексувала і вважала це як невдача, провал. Думала, знаєте, так от, подарували міській владі цю програму, це ж було так чудово, такий механізм учасницький був використаний, а влада не скористалась. І лише от нещодавно я усвідомила, що насправді, якщо сприймати мене як громадську там активістку, громадська організація, яка ініціювала ці процеси, то, власне, це було наше недопрацювання. Тому що на етапі, коли програма була прийнята, ми би мали далі певним чином контролювати процеси ці. Тому що як тільки ми відійшли, влада зрозуміла, що все. Ну, громадська участь закінчилась, а це дуже складно, плюс ми не можемо це контролювати, плюс це додаткове навантаження, хто може робити і створювати ці умови для участі, іноді це складно. От. Вони просто зробили так, як їм зручно. Тому, мені здається, важливо розуміти, коли розпочинаються ці всі учасницькі проєкти, важливо розуміти, що є ще відповідальність контролю. Коли щось трапляється, то громадські активісти мають розуміти, або вони відходять, і це усвідомлене рішення, або вони все ж таки знаходять час, ресурси, сили, енергію і контролюють ці процеси для того, щоб це підтримувалось.
Ну так, ну тут мені здається теж це оце таке питання сталості та для громадських організацій, якоїсь довгостроковості, тому що ну от з власного досвіду теж знаю, що часто може бути так, ну тобто, що в якийсь момент є ресурс, і тут не тільки про матеріальний ресурс, але, скажімо, якийсь людський, тобто, да, якийсь енергію, про енергію, і в якийсь момент він просто може, ну тобто, завершитися, або якось, не знаю, люди йдуть, ну, тобто люди вигорають або йдуть з громадського сектору. І це дійсно якесь таке питання, яке, ну, тобто теж і я собі інколи задаю щодо того, щодо якоїсь цієї довгострокової, тобто, ну, йдеться та про якусь, ну, навіть не про контроль для мене це, але про ту якусь послідовність та і тиску на там якісь інституції, там, зокрема, які пов'язані з органами влади. І якби да, це мені здається важливо розуміти, що особливо в часи такої непевності і ну в ті часи, в які ми живемо, часто може бути так, що це якби щось не виходить. Ну тобто, якби воно завершується і, можливо, не виходить досягнути врешті того результату, який би хотілося. Водночас дійсно важливо, якби не звинувачувати себе і не розглядати це як якийсь там, не знаю, провал чи не успіх, але можливо якось думати, як можна цьому запобігти у майбутньому в якихось інших активностях. І тут, от я би хотіла теж у вас розпитати, от ви згадали, що ви розробили методологію та щодо залучення. Можливо, ви би розказали трошки більш детально про те, як ви залучали людей, як ви співпрацювали з ними, та, можливо, поділитися якимись порадами, рекомендаціями для інших громад чи громадських організацій.
Угу. Я би тут, може, ширше розповіла якраз про той напрямок, який у нас був, про трансформацію просторів і роботу з просторами. У нас було кілька проєктів в Мелітополі, в Жмеринці і в Кременчуці, які, от, власне, ми тестували оцю от методологію участі. Це коли спочатку проводилося, ну, був певний простір. Зазвичай ми працювали з занедбаними, закинутими просторами, і спочатку ми робили партиципативне дослідження. Тобто тут залучались в усіх цих проєктах, ми працювали з молоддю, молоддю, намагалися так збирати команди молоді, щоб це були міждисциплінарні команди. От, наприклад, в Мелітополі це були молодь з Німеччини, молодь з України, і соціологи, і історики, і культурологи, різні напрямки. Спочатку робилось партисипативне дослідження. Чим є цей простір для цієї спільноти, яка живе навколо цього простору? Чому він був важливий, який функціонал у нього був? Чому зараз він занедбаний? Який люди можуть побачити потенціал в цьому просторі на майбутнє? Що би вони хотіли бачити по користі, яку користь зараз сьогодення міг би приносити цей простір? Потім за результатами цього дослідження в нас в команді були урбаністи зазвичай, і вони пропонували певні рішення. Це були такі візуальні пропозиції, які базувалися якраз власне на цих дослідженнях і думках людей.
А от розкажіть, можливо, трохи от більше детально саме про цей процес і елемент партисипативного дослідження, чому ви обрали саме такий інструмент, і, можливо, що він вам дав, що могло би не дати якийсь інший формат дослідження?
Це цікаве питання, бо це от власне про те, що, знаєте, прив'язує потім людину до цього простору. Коли людина, зазвичай це ж були занедбані простори або втрачені функціонально, там от в Мелітополі це був теплопункт, в Жмеринці також старе закинуте приміщення, в Кременчуці також це був старий кінотеатр. І люди зазвичай це як біла пляма вже у людей, вони просто не звертали увагу на ці простори і не розуміли, яка їхня може бути роль в тому, щоб відновити, перетрансформувати або знайти нове значення для цього простору. І от, власне, ці партисипативні дослідження, вони надавали можливість самим людям, спільноті, яка живе навколо цього простору, поглянути на нього, просто озирнутись, подивитись, що воно є, а потім відчути цю от причетність, що, виявляється, у мене питають, виявляється, я причетний або причетна, я можу привнести. І потім, коли ми робили презентації, зазвичай презентації – це був найскладніший такий момент в цих всіх наших трансформаціях, перетвореннях, бо це було дуже ресурсно-затратно, енергозатратно, тому що, ви розумієте, занедбаний простір, а зазвичай це 7-10 днів зробити цю фізичну трансформацію дуже складно було. Звісно, це використовувалось там сучасне мистецтво, якісь такі альтернативні підходи, більше спрямовані на переосмислення цього простору. Наприклад, якщо це там якась закинута кімната в нас була, то ми збирали фотографії місцевих мешканців і робили там таку своєрідну міні-виставку або ще якісь такі. І знову ж таки, за допомогою культури, культурних практик, мистецьких практик. І коли люди приходили потім на це називалось так, відкриття, то це просто от саме тут відбувалося, мені здається, початок цієї соціальної трансформації. Тому що фізична трансформація, вона не завжди дорівнює цій соціальній трансформації. Ремонт може відбутися, а простір може потім стояти пустим, якщо не відбулося от власне цього партисипативного залучення, люди не відчули свою причетність, і воно потім це приміщення не відповідає їхнім потребам.
А зараз, а як далі розвивалася, скажімо, доля цих просторів? От ви згадали, що був закинутий кінотеатр в Кременчуці. Тобто, як, просто я можу уявити, що кінотеатр це така досить велика, може бути невелика, але це будівля капітальна, там, якщо її потрібно ремонтувати, то це дійсно потрібно залучати ще якісь кошти з міського бюджету, наприклад. Розкажіть, як далі, як зараз з цих просторів?
Насправді в Кременчуці це були руїни кінотеатру, тут не йшлося про відновлення. Я наголошую, що мову веду про тимчасові трансформації. І зазвичай, чому це дуже складно і чому цей формат дуже складний, ресурсно-затратний. Тому що тут більше мова йде про якісь невидимі перетворення, такі як, наприклад, формування певної спільноти, яка потім далі уже стає більш сильнішою і починає генерувати або свої проєкти, або ідеї, або інші напрямки розвитку. От, власне, це, мені здається, і було головною ціллю. Тут мова й не йшла про те, щоб злобіювати відновлення цього кінотеатру як такого. І, власне, ті інші проєкти також були направлені в першу чергу на формування спільноти, на підсилення їхньої можливості впливати на різні процеси, об'єднуватися і далі вже працювати, розвиватися як незалежні спільноти.
Я якраз, у мене виникло питання щодо якоїсь зневіри чи незневіри. Тобто, наприклад, в моєму досвіді я загалом працювала якийсь час, так була активною і займалася кінотеатрами, і в якийсь там пару років тому ми робили, є такий закинутий кінотеатр в Пущі Водиці, це Київ ще, але вже такий майже не Київ, і це закинутий кінотеатр Барвінок, який майже так там, це руїна по суті. І ми робили теж таку, це можливо трошки меншого масштабу, у нас була там якась толока, прибирання, там кінопоказ, і ми якби намагалися теж трохи там і залучити людей, місцевих мешканців, мешканок. Але теж це була якась теж активістська група, яка це все ініціювала. І тобто, я з того, що я пам'ятаю, що трохи, звісно, там прийшли люди місцеві, які там, не дуже багато, але були. Потім там ще приходили переселенці, переселенки, які жили на той момент в якихось санаторіях, бо це така рекреаційна зона, де багато колишніх радянських санаторіїв, і теж ми там з ними познайомилися. Але от з того, що я пам'ятаю, частина людей були такі, там щось писали в коментарях, що типу, та навіщо це робити, це там. Бо там і так є план перебудувати це в якийсь там офісно-громадську таку будівлю 10-поверхову, а це такий район, насправді дуже низько-низькоповерховою забудовою. І та, але є план якось його редевелопнути. І от ми зіштовхнулися, тоді мені здається, що частина людей були такі якось трохи негативно налаштовані, напевно, вони і не прийшли врешті. І це була, скоріше, така одноденна акція, можливо, якби це було би довше, то якось вдалося би якось сформувати цю довіру, але от у мене таке теж до вас було запитання, чи ви зіштовхувалися з такою якоюсь, можливо, трошки недовірою, і як ви з цим працювали?
Не трошки недовірою, а завжди є велика недовіра. І, наприклад, якщо говорити про Кременчук, то інотеатр, то там взагалі була така культурна провокація свого роду, бо там сучасне мистецтво, яке не завжди вписувалося в контекст пострадянського міста. І це дуже привернуло увагу. І насправді в нас, як громадських діячів, дійсно були тоді і проблеми, і непорозуміння в спільноті. І я потім, коли ділилась досвідом, багато раз наголошувала на те, що треба зважити, чи цей формат підходить саме вашій спільноті. От, наприклад, якщо там це культурна провокація, ви усвідомлюєте, що це сучасне мистецтво в пострадянському місті, то люди, які ініціюють такі проєкти, мають усвідомлювати. Власне, тут може також аналогія бути, як от хата-мазанка в селі, а там сучасне наповнення. Це теж може викликати великий резонанс в спільноті. Тому це дуже важливо зважувати локальний контекст, розуміти, які формати ви підбираєте, як ви будете давати раду тим викликам, тим недовірам, і одразу наперед думати і планувати цей план комунікації, як реагувати на цю недовіру, як працювати з людьми, хто ваші люди, хто теплі люди, які різні повідомлення всім цим людям давати. Насправді, тимчасові трансформації, знову повертаючись до них, це дуже складний формат у роботі, він реально потребує, мені здається, навіть досвіду, тому що потім дуже складно від цього всього відходити і відчувати це як невдачі, але якщо чітко розуміти, що це, наприклад, робиться з метою згуртувати певну спільноту, не вдасться згуртувати всю спільноту міста, села, там певної громади. Але якщо от в Кременчуці в нас був фокус на конкретно прогресивна молодь Кременчука, ми одразу ставили цю ціль, і ця спільнота, власне, в Кременчуці, вона створилася, і потім далі вони втілювали свої проєкти і зараз втілюють.
Ну, так, мені це подобається теж думка про те, що, ну, якби, краще не намагатися охопити все, та? Тобто, що часто якісь маленькі кроки, маленькі дії, вони теж важливі, і, ну, і вони теж цінні, і, ну, тобто, можливо, комусь це здається, що краще там якісь дуже глобальні зміни, але, ну, цього просто не буде без таких менш, можливо, видимих, але цінних трансформацій. І от ви згадали якраз про хату Мазанку, і я би якраз хотіла так перейти плавно до вашої співпраці з Краснокутською громадою і про створення центру спільнототворення на базі хати Мазанки. Там, розкажіть трошки про це, загалом про проєкт, про ідею цього центру спільнототворення, тому що, я думаю, не всі наші слухачі і слухачки можуть бути в курсі і знати, що це взагалі за ідея і що це за така хата Мазанка.
Ну, я почну з того, що цей проєкт, він для мене особисто є таким дуже важливим, тому що він базується на моїх особистих уже переосмисленнях, актуалізації до викликів от сьогодення, розуміння важливості культури і спадщини в контексті війни для ідентичності, для підтримки локальної ідентичності. І насправді цей проєкт, він чим для мене цінний, бо він має дуже таку ціннісну основу глибоку, бо почався він, власне, з контактів між людьми, і це дуже цікава історія, я читала соціальні мережі, Фейсбук, і просто знайшла дуже цікавий допис, який мені дуже відгукнувся, бо він був мовою слобожанського діалекту, а я сама родом з Харківської області, і я прочитала, мова йшла про толоку. Я прочитала, мені прямо це відгукнулось. Цей хлопець описував просто толоку в своєму селі. Я потім це читала в сім'ї, всім в голос, і ми, ну, просто насолоджувалися. Я не могла зрозуміти, чи це дійсно практика жива, бо хлопець був молодим. Я йому написала, і так зав'язався мій от контакт з Сашком Столовим, який виявився архітектором родом з Козіївки, Краснокутської громади. І ми почали переписуватися, потім кілька разів збиралися в Зумі і захоплювалися тим, що от у нас є спільне розуміння цінності сільської культури, розуміння важливості спадщини для сталого розвитку в широкому розумінні. І от, власне, через цей людський контакт, який базувався на вже сформованому спільному ціннісному фундаменті, я вже потім почала працювати як залучена експертка з питань нематеріальної культурної спадщини з Краснокутським ліцеєм. Тобто, міжлюдські контакти, вони вже потім переросли лише потім в таке інституційне партнерство. Потім я особисто поїхала в цю громаду і відчула всю палітру розмаїття, різноманіття і сили толоки. От. І після цього я вже на рівні громади зустрілася з головою громади, з директоркою ліцею. І от, власне, лише тут от відбулося це партнерство інституційне, яке було оформлено меморандумом про співпрацю з селищною радою. Я це розповідаю тому, що мені здається, це дуже важливо, тому що контакти між людьми, які базуються на спільних цінностях, вони зміцнюють потім всі ці інституційні партнерства. І це от я переконалась, коли цей проєкт вже розпочався і почав втілюватися завдяки ЦЕДЕСу і підтримці фінансовій. Як ця хата трансформувалась? Команда, яка організувалась, я от тут коротко просто для розуміння окреслю групи гравців, виходить, що була селищна рада, був культурний діалог як партнерська організація, навіть не з громади, бо ми базуємось в Кременчуці. У нас був меморандум про співпрацю. Ключовим гравцем був відділ молоді, відділ освіти громади і Краснокутський ліцей. От, власне, ці гравці були. Але хочу звернути увагу на роль якраз от вихідців із громади, які є важливими важливими спікерами, експертами, профільними спеціалістами. Бо, власне, от Сашко, він як залучений архітектор був в цьому проєкті, але він дуже гарно знав локальний контекст. І це дуже сильно допомагало, коли відбувались оці от всі трансформації з хатою Мазанкою. Так у нас був відгук від громади, коли ми не хотіли робити музей-світлицю на базі хати Мазанки. Ідея була глибока, ідея була така, що хата Мазанка як простір, воно базується на традиційних знаннях, які не залишились в минулому, а які сьогодні практикуються і мають потенціал для молоді. Тобто вони наскільки є практичними, ціннісними, що можуть відкрити дуже багато там спектрів розвитку для громади.
Я от єдине, що хочу трохи для контексту, може, ще уточнити про загалом цей проєкт. Як я згадувала на початку, це такий проєкт, який реалізує CEDOS за фінансової підтримки WUNICEF, в межах якого створюється 10 центрів спільнототворення, от, зокрема, ця хата Мазанка. І, до речі, хата Мазанка, я знаю, що це не назва, ну, тобто неофіційно всі називають цей простір хатою Мазанкою, але я знаю, що у вас є інша офіційна назва. От, і це такі простори, ну, умовно, якщо ми говоримо, так це третій простір, та перший простір – це дім, другий простір – робота, а це третій простір, тобто місце таке публічне, де люди можуть спільно зустрічатися, проводити вільний час, якісь дозвільєві практики. І, тобто, це для формування і розвитку якихось взаємодій між людьми, та, ну, якщо теж можемо це назвати спільнотами. І так, от тут я ще хотіла якраз у вас теж, от ви згадували, ну, от, про наповнення, і, але розкажіть, чи це от в цьому просторі, чи це буде лише таке більш традиційне наповнення, да, пов'язане з традиційною культурою, чи ви плануєте теж якісь більш сучасні культурні практики долучати в цей центр?
Я думаю, що це буде планувати вже громада. Моя задача, як ми домовилися, я сприяю тому, щоб допомогти залучити ресурси, підтримати ці процеси як менеджерка. От. Можу сказати про те, що про цей учасницький компонент. І мені здається, що в громаді ще дуже багато роботи в цьому напрямку, тому що зараз все базується на такому міцному партнерстві, яке сформувалось, і на певному лідерському колі, яке тримає цей процес. І в певний момент мені так видається, що ця лідерська команда може почати тягнути все на своїх плечах, формувати наповнення, там, підтримувати цей простір, тому що почувають певну відповідальність, велику відповідальність за цей створений простір. І мені здається, тут важливо команді зрозуміти, що поміж цією відповідальністю має ще бути простір для участі всіх інших мешканців. І не формальної, не декоративної участі, не такої, якби, а реального активного залучення. І для цього громаді потрібно звернути увагу і знайти ті інструменти, якими б вони могли, знаючи свій локальний контекст, реально створити простір і можливості для цієї участі. Не просто надати простіру використання, а реально створити умови для участі. Мені здається, в цьому напрямку ще дуже багато роботи.
Тобто це про якусь фасилітацію цієї участі, тобто це, я так розумію з ваших слів, що це йдеться теж про направлення, ну, тобто і якусь теж роботу з цим, але водночас не, якби, перетягування ковдри на себе і, якби, лише ідеї, там, не знаю, якоїсь команди, яка працює, яка займає таку більш лідерську позицію. Водночас, мені здається, що це теж важливо, ну, от, що часто, ну, от, в українському контексті, так, що ми говоримо про ці там трансформацію закладів культури, то важливо, коли є якась там людина або колектив людей, які, якби, теж беруть на себе цю відповідальність і, якби, трансформують простір. Водночас, оце вже, якби, наступний крок, та, якби, це фасилітація залучення і дійсно, ну, тобто, щоб воно було не таке формальним, а, ну, таким, яке виходить від мотивації людей. Це, але я ще тоді хотіла запитати у вас саме про якісь інструменти залучення, які ви використовували, коли створювали цей простір. Я, зокрема, знаю, що там його хату-мазанку, її потрібно помазати, і що це теж була якась така спільна дія, коли ви мазали, власне, цю хату. Ну, от розкажіть, може, про це і про якісь ще інші інструменти цього учасницького процесу.
Так, тут якраз от для мене неймовірний потенціал саме цієї живих знань і традицій, от толоки як живої спадщини, яка і досі практикується в цій громаді, і наскільки глибоко ці учасницькі підходи просто зашиті в цій толоці. Тобто це така горизонтальна мережа, спільне творення, спільно обов'язків і спільно відчуття, що це трудно пояснити, як це працює. Насправді, там же, коли всі сходяться, ніхто не пояснює, що ти там маєш отут стояти, отут щось робити. Толока – це колективне взаємовідчуття і взаємодія. Коли одна людина стає, інша стає і одразу тут же вчиться. От, власне, вона так і передається, жива спадщина. Коли люди тут і зараз вчаться і одразу роблять, а потім озираються і бачать спільний результат. Це дуже цікаво.
Так, мені дуже подобається ця теза про колективне взаємовідчуття і взаємодію, тому що, ну, це, мені здається, те, що варто якби в різних процесах більше якби, ну, робити, та не лише якісь індивідуальні ці речі, але і створювати умови і можливості для колективної співпраці і взаємодії.
Я би ще наостанок додала, що мені би дуже хотілося, щоб цей простір не обмежувався лише заходами і подіями такого більш дозвілевого характеру. Я особисто бачу дуже широкий потенціал цього простору і в контексті, наприклад, використання традиційних підходів в будівництві, і це саманове будівництво, і інші напрямки, і екологічні, і дослідницькі напрямки, і не тільки місцеві ініціативи, наприклад, громадські обговорення, громадські консультації, чому вони не можуть відбуватись в цьому просторі. От в такому нетрадиційному, де люди можуть почуватись менш формально, тому що це село, вони можуть почуватись більш відкрито і комунікувати більш довірливо, через довірливі стосунки, от, планувати своє спільне майбутнє. І...
Та, мені здається, що це дуже важливо. Я би теж тоді у вас наостанок запитала про якісь поради, рекомендації для, ну, от, на основі вашого досвіду, та, і, зокрема, з огляду на якийсь контекст сучасний, та, в Україні, ну, і, зокрема, на повномасштабну війну, як, ну, що би ви порадили, як залучати людей і, ну, якби, як розвивати спільноти?
Перше, на що би я звернула увагу, це на вивчення потреб. Це вивчення потреб, розуміння спільнот. Безпрограшний варіант одразу, так як ми для себе відкрили, це йти через культуру, через спадщину, через розуміння, через створення умов для людини, щоб вона відчула себе комфортно, змогла відкритися, змогла протранслювати, ким вона є. Повзаємодіяти з людиною, з іншою, щоб відбулася міжкультурна комунікація. Лише таким чином, мені здається, можна зафіксувати ті потреби, які мають люди.
А вивчення потреб ви маєте людей, тобто, ну, людей, яких, власне, ми хочемо залучити, ну, тобто, або яких хочуть залучити там органи місцевого самоврядування чи громадські організації?
Так, якщо ми ведемо мову про залучення, наприклад, там до процесів відновлення, відбудови, то неможливо планувати ці процеси без людей, які, наприклад, проживали в цьому селі, в цьому місті. А для того, щоб їх залучити, потрібно зрозуміти, чим живуть зараз ці люди. Чи вони готові одразу там брати участь там в громадських обговореннях, чи станом на зараз вони потребують там простору для переживання болю, я знаю, там для відновлення цієї спільноти, яка була зруйнована. І це дуже важливо.
Так, дякую дуже, Ірино, і дякую вам за цю розмову. Мені здається, що там ми поговорили про ці важливі теми і, ну, зокрема, про те, як можна налагоджувати взаємодію, чому взаємодія там у вас спрацювала там в випадку з Краснокутською громадою та із цим проєктом «Хати Мазанки», і чому саме це вийшло реалізувати так, як ви планували. І мені теж дуже відгукується там і ваш досвід вашої організації про якісь ці колективні горизонтальні практики, і, зокрема, про залучення мешканців, мешканок громад у цьому контексті.
Дякую за запрошення.
І дякую дуже нашим усім слухачам і слухачкам, які слухають цей епізод. Дякую дуже Катерині Бабич, яка звукорежисерка. І також дякую Збройним силам України за те, що ми маємо можливість записувати цей епізод сьогодні. І почуємося.